Ալեքսանդր Դյումա Ասկանյո Ռուսերենից թարգմանեց Ա. Ս. Հայրապետյանը Մասն առաջին Գլուխ առաջին Փողոցն ու արվեստանոցը
Մաս առաջին
Դեպքը տեղի ունեցավ նոր թվականության 1540 թվականին, հուլիսի 10-ին, կեսօրվա ժամը 4-ին, Փարիզում, համալսարանից ոչ հեռու, ավգուստինականների եկեղեցու մուտքի առաջ, օրհնած ջրով լի թասի մոտ. Գեղեցիկ, բարեկազմ մի պատանի, թուղթ դեմքով, երկար գանգուրներով, մեծ սև աչքերով, վայելչորեն, բայց անպաճույ չակնված ու զինված ոչ մեծ դաշույնով միայն, որի երախակալը հմայում էր իր սքանչելի բանվածքով. Անշարժ կանգնեց այնտեղ երեկոյան ամբողջ ժամերգության ընթացքում. Նա ըստ երևույթին համակված էր բարեպաշտ խոնարհությամբ. Գլխահակ, դեմքի աստվածավախ արտահայտությամբ ինչ-որ բան էր մրմնջում. Անկասկած աղոթքներ. Քանի որ բառերը արտասանում էր այնքան ցածրաձայն, որ դրանց իմաստը հասկանում էր Աստված միայն և մեկ էլ ինքը։ Բայց երբ ժամերգությունն ավարտվելու վրա էր, պատանին բարձրացրեց գլուխը, և հարևանները լսեցին կիսաձայն արտասանած նրա բառերը. Ինչ նողկալի են շարականներ երգում այս ողորմելի ֆրանսիացի վանականները։ Միթե ավելի լավ երգել չեն կարող։ Չէ՞ որ նա սովոր է ունկնդրել հրեշտակների երգը։ Բայց ցավն այդ չէ։ Երեկոյան ժամերգությունն արդեն վերջացավ։ Տեր Աստված, այնպես արա, որ այսօր բախտը ավելի ժպտա ինձ, քան անցյալ կիրակի։ Թող նա բարձրացնի աչքերը ու ինձ նայի։ Եվ իրոք, աղոթքի վերջին բառերը իզուր չէին ասված։ Եթե նա, ում ուղված էին այդ բառերը, բարձրացներ աչքերը ու նայեր խոսողին, ապա կտեսներ պատանեկան սքանչելի մի դեմք, որ պատկերացնել անգամ չէր կարող առասպելական հրաշալի պատմությունները կարդալիս, որոնք այդ ժամանակաշրջանում մեծ տարածում էին գտել անվանի պոետ Կլեման Մարոյի թեթև ձեռքով, որն իր բանաստեղծություններում երգել է Պսիխեայի սերը ու Նարցիսի մահը։ Եվ իրոք, գոշորագույն, հասարակ զգեստ հակած անծանոթը, որին քիչ առաջ ձեզ ներկայացրինք, աչքի էր ընկնում, ինչպես արդեն ասացինք, հազվադեպ գեղեցկությամբ և զարմանալի նրբագեղությամբ։ Նրա քնքուշ ժպիտը անբացատրելի հմայք ուներ։ Խոշոր աչքերը դեռևս անսովոր էին հանդգնորեն նայելու և փայլում էին այնպիսի հրաբորբոք կրքով, որը թերևս հաճախ չես տեսնի 18-ամյա պատանու հայացքում։ Մինչդեռ եկեղեցում աղմուկով տեղաշարժեցին աթոռները, ազդարարելով ժամերգության ավարտը, սիրահարված պատանին, որի խոսքերից ընթերցողը հավանաբար արդեն գլխի է ընկել, որ նա իրավունք ունի այդպես անվանվելու։ Կրկնում եմ, սիրահարված պատանին մի կողմ քաշվեց և սկսեց նայել իր մոտով լուր անցնող բազմությանը, եկեղեցական խորհրդի փքված անդամներին, պատկառելի, ծանրաբարոտ արեց կանանց և սիրունատես աղջիկներին։ Բայց գեղեցիկ պատանին այստեղ նրանց համար չէր եկել, որովհետև նրա հայացքը բոց կլտաց, և նա առաջ նետվեց այն պահին միայն, երբ մոտեցավ սպիտակազգեստ մի աղջիկ, Դուենյայի ուղեկցությամբ, և պետք է ասել, հարգարժան տան Դուենյայի, որն ըստ ամենայնի շատ բարեկիրթ էր, դեռ բավական երիտասարդ, ուրախ, և ճիշտ ասած պարզապես հաճելի արտաքին ուներ։ Երբ երկու անծանոթուհիները մոտեցան թասին, պատանին ձեռքը ընկղմեց ջրի մեջ, և քաղաքավարությամբ խոնարվելով, օրհնած ջուրը առաջարկեց կանանց։ Դուենյան ռևերանս արավ ամենասիրալիր երախտագետ ժպիտով։ Ձեռքը հպեց երիտասարդի մատներին և խորին հուսախապության մատնելով նրան, որպես միջնորդ մանկամարտ աղջկան առաջարկեց օրհնած ջուրը։ Իսկ աղջիկը, չնայած պատանու քիչ առաջ արտասանած աղոթքին, այդպես էլ աչքերը չբարձրացրեց, որից հայտնի դարձավ, որ գեղեցիկ պատանու ներկայությունը գաղտնիք չէ նրա համար։ Իսկ երբ աղջիկը հեռացավ, գեղեցիկ պատանին ոտքը խփեց գետնին ու շշնջաց. «Այս անգամ էլ նա ինձ չնկատեց»։ Դրանից երևում էր, որ ինչպես արդեն ասացինք, պատանին հազիվ 18 տարեկան լիներ, Բայց ահա, նրա սրտնեղությունը չքացավ։ Նա ցած վազեց եկեղեցու աստիճաններով ու տեսավ, որ մտամոլոր գեղեցկուհին, քողն իջեցրած և ուղեկցող կնոջ թևը մտած, գնաց դեպի աջ։ Պատանին էլ շտապեց թեքվել դեպի աջ, ի դեպ նկատելով, որ դա իր տուն տանող ճանապարհն է։ Գետափով մինչև Սուրբ Միքայելի կամուրջը գնալով, աղջիկ անցավ կամուրջը, հասավ տակառագործների փողոցի ծայրը և քայլերը ուղեց դեպի ջրաղացի կամուրջը։ Այդ ամենը պատանու տան ճանապարհին էր, և նա ստվերի պես կրնկակող հետևում էր աղջկան։ Սիրահարը, սիրունատես աղջկա ստվերն է։ Բայց ավաղ, հենց Շատլե բանտի մոտ սքանչելի աստղը, որի ուղեկից էր դարձել մեր անծանոթը, հանկարծ անհետացավ, որովհետև Դուենյան բախեց թագավորական ամրոցի դուռը։ Նեղլիկ դռնակը ասես ինքն իրեն բացվեց և անմիջապես փակվեց։ Երիտասարդը ապշած էր, բայց երբ դրան երկյուղացություն ներշնչող սիրունատես աղջիկը անհետացավ, վճռականություն ցուցաբերեց և անմիջապես գտավ ելքը։ Թագավորական դղյակի Շատլեի առաջ նիզակ ուսին հանդիսավոր քայլքով գնում գալիս էր պահնորդը։ Մեր պատանի անծանոթը օրինակ վերցրեց հարգարժան պահակից և մի կողմ քաշվելով, որպիսի ուշադրություն չգրավի, բայց աչքաթող չանելով դարպասը, հերոսական արիությամբ սկսեց պահակային իր ծառայությունը, որը հաճախ կատարում են սիրահարները։ Եթե ընթերցողը երբևէ եղել այդպիսի դրության մեջ, հավանաբար նկատած կլինի, որ պահակություն անելիս, ժամանակ անցկացնելու լավագույն միջոցներից մեկը ինքն իրեն խոսելն է։ Ըստ երևույթին, երիտասարդը սովոր էր պահակության, որովհետև գործի անցնելուն պես արտասանեց հետևյալ մենախոսությունը։
Անշուշտ, նա ապրում է այստեղ։ Այսօր առավոտյան ժամերգությունից հետո և վերջին երկու կիրակին, երբ ես համարձակվեցի աչքերով միայն ուղեկցել նրան, արածս հիմարություն էր։ Նա գետափով թեքվեց ոչ թե դեպի աջ, այլ դեպի ձախ, Նելի դարպասի և Պրե Օկլերի կողմը։ Սատանան տանի, ի՞նչ գործ ունի նա թագավորական ամրոցում։ Ոչինչ, կտեսնենք։ Նա եկել է ինչ-որ բանտարկյալի այցելու։ Գուցե եղբորը։ Խեղճ աղջիկ, երևի շատ է վշտացած։ Չէ որ նրա բարությունը անկասկած չի զիջում գեղեցկությանը։ Սատանան տանի, այնքան եմ ուզում նրան մոտենալ, առանց այլևայլության հարցնել, թե ով է բանտում, և առաջարկել ծառայություններս։ Եթե բանտարկյալը նրա եղբայրն է, ես ամեն բան կպատմեմ ուսուցչիս և նրա հետ կխորհրդակցեմ։ Չէ որ ուսուցիչս փախել է Սուրբ Հրեշտակի ամրոցից, ուրեմն գիտի, թե ինչպես են բանտից ազատվում։ Այդպես ուրեմն, ես փրկում եմ նրա եղբորը։ Այդպիսի ծառայությունից հետո նրա եղբայրը դառնում է իմ մտերիմ ընկերը։ Նա փափագում է երախտահատույց լինել ինձ, մի մարդու, որը նրան այդպիսի ծառայություն է մատուցել։ Ես խոստովանում եմ, որ սիրում եմ նրա քրոջը։ Նա մեզ ծանոթացնում է։ Ես ծնկի եմ գալիս քրոջ առաջ, և այդ ժամանակ արդեն անկասկած նա բարձրացնում է աչքերը ու նայում ինձ։ Հասկանալի է, թե երազանքի պահին սիրահարվածի երևակայությունը ուր կարող է տանել նրան։ Դրա համար երիտասարդը շատ զարմացավ, լսելով, որ հնչեց ժամը 4-ը և տեսնելով, որ պահակը փոխվել է։ Ահա նոր պահակը անցավ իր պարտականությունների կատարմանը, իսկ պատանին շարունակում էր իր պահակությունը։ Ժամանակն անցկացնելու միջոցը այնքան հաջող էր, որ նա որոշեց կրկին օգտվել այդ միջոցից ու սկսեց մի մենախոսություն, որը նույնքան երկարաբան էր, որքան առաջինը։
Ինչ գեղեցիկ է նա, ինչքան նազելի է նրա քայլվածքը, ինչքան ողջախոհ նրբագեղություն կա նրա շարժումների մեջ, ինչքան նրբատաշ է դեմքը։ Ամբողջ աշխարհում միայն մեծ Լեոնարդո Դավինչին և աստվածային Ռաֆայելը, Եվ այն էլ իրենց տաղանդի ծաղկման շրջանում կարող էին վերարտադրել այդ անմեղ ու ամբից էակի կերպարը։ Օհ, Տեր Աստված, ինչու ես գեղանկարիչ չեմ, այլ փորագրիչ, արձանագործ, արձնիչ, ոսկերիչ։ Իդեպ, եթե ես նկարիչ լինեի, գեղեցկուհու դիմանկարը ստեղծելու համար պետք չէի ունենա անընդհատ նրան տեսնելու։ Երկնագույն, մեծ աչքերը, սքանչելի շեկ մազերը, սպիտակաթույր դեմքը, բարակ իրանը միշտ աչքիս առաջ կլինեին։ Եթե ես նկարիչ լինեի, գեղեցկուհուն կպատկերեի իմ բոլոր կտավներում, ինչպես Ռաֆայել Սանտան, Ֆորնարինային և Անդրեա Դել Սարտոն, Լուկրեցիային։ Բայց Ֆորնարինային համեմատել իսկ չի կարելի նրա հետ։ Իհարկե, ոչ մեկը, ոչ մյուսը արժանի չեն նրա կոշիկների կապերը քանդելու։ Նախ եւ առաջ Ֆորնարինան պատանին դեռ չէր ավարտել համեմատությունը, որը բնականաբար պատիվ էր բերում նրա ընտրյալին, երբ հնչեց ժամացույցը։ Պահակը փոխվեց արդեն երկրորդ անգամ։ Ժամը 6-ն է։ Պարզապես զարմանալի է։ Ինչ արագ է անցնում ժամանակը, մրմնջաց պատանին։ Իսկ եթե ժամանակն այսքան արագ է անցնում, երբ սպասում ես նրան, ապա ինչպես է թռչում, երբ նրա կողքին ես։ Երբ նրա կողքին ես, ժամանակ գոյություն չունի։ Չէ՞ որ դրախտ ես ընկնում։ Եթե ես նրա կողքին լինեի, անընդհատ կզմայլվեի նրա գեղեցկությամբ, և այդպես կանցնեին ժամեր, օրեր, ամիսներ, ամբողջ կյանքը։ Օ, Տեր Աստված, ինչ երանելի կլիներ կյանքը։
Եվ երիտասարդը խանդավառվեց, որովհետև նրա արվեստագետի աչքերի առաջ փայլատակեց սիրած աղջկա, ասես, կենթանի պատկերը։ Պահակը փոխվեց երրորդ անգամ։ Բոլոր ծխական եկեղեցիներում հնչեց ժամը 8-ը։ Մութն ընկավ։ Ամենայն հավանականությամբ 300 տարի առաջ էլ, հուլիս ամսին, մութն ընկնում էր ժամը 8-ին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեր օրերում։ Բայց թերևս զարմանալին այդ չէ, այլ 16-րդ դարի սիրահարների առասպելական հավատարմությունը։ Այդ ժամանակներում ամեն ինչ զորեղ էր ու երիտասարդ։ Տոկուն մարդիկ կանգ չէին առնում կես ճանապարհին, ոչ սիրո, ոչ արվեստի, ոչ մարտական գործերում։ Իմիջայլոց, պատանի արցանագործի համբերությունը, մենք արդեն գիտենք, թե ինչով էր զբաղվում անցանոթը, ի վերջո վարձատրվեց։ Նա տեսավ, որ բանտի դարպասը բացվեց 20-րդ անգամ, դուրս թողնելով նրան, ում ինքը սպասում էր։ Նույն տարեցկինը ուղեկցում էր աղջկան, իսկ 10 քայլ հեռավորության վրա նրանց ետևից գնում էին 2 զինված պահապան։ Եվ կրկին նրան գնացին նույն ճանապարով, ինչպես 5 ժամ առաջ։ Անցան ջրաղացի կամուրջը, տակառագործների փողոցը, Սուրբ Միքայելի կամուրջը, Առապտյա փողոցները և ավգուստինականների եկեղեցուց 300 քայլ հեռավորության վրա կանգ առան խուլ նրբանցքում, հաստաբեստ դարպասի առաջ, որի կողքին երևում էր դռնակը։ Դուենյան բախեց, և դռնապանն անմիջապես բացեց դռնակը։ Պահապանները, խոր գլուխ տալով, ետ դարձան շատլե, իսկ պատանի արցանագործը կրկին անշարժացավ դարպասի առաջ։ Ամենայն հավանականությամբ նա մինչև առավոտ այդպես էլ կանգնած կմնար այստեղ, որովհետև 4-րդ անգամ արդեն սկսել էր օթային ամրոցներ կառուցել, բայց դիպվածով դիմացը դուրս եկավ հարբած մի անցորդ։
«Հեյ, բարեկամ», բացականչեց անցորդը։ «Ասացեք, խնդրեմ, դուք մարդ եք, թե սյուն։ Եթե սյուն եք, ապա մնացեք ձեր տեղում, և ես կտեսնեմ ձեզ. իսկ եթե մարդ եք, մի կողմ քաշվեք, ճանապարհ տվեք»։
«Ներեցեք»,
ասաց մտամոլոր երիտասարդը։
«Բայց ես օտարերկրացի եմ, չեմ ճանաչում փառավոր Փարիզ քաղաքը և…»
«Այդ դեպքում ներելի է», Ֆրանսիացին հյուրասեր է, եւ ես ներողություն կխնդրեմ ձեզնից։ Ուրեմն դուք օտարերկրացի եք։ Հիանալի է։ Քանի որ դուք ասացիք ձեր մասին, ապա ես էլ կասեմ իմ մասին։ Ես ուսանող եմ ու գրագիր։ Իմ անունը
Ներեցեք։
Ընդփիչեց դրան պատանի արձանագործը։
Բայց մինչև ձեր անունն իմանալը, ես կցանկանայի տեղեկանալ, թե որտեղ եմ գտնվում։
Նելլի դարպասի մոտ, բարեկամս։ Ահավասիկ եւ Նելլի ամրոցը։
Ավելացրեց ուսանողը, մատնացույց անելով հաստաբեստ դարպասը, որից օտարականը աչքշեր կտրում։
Ահա թե ինչ։ Իսկ ինչպես դուրս գամ Սուրբ Մարտենի փողոցը, որտեղ ես ապրում եմ։
Հարցրեց սիրահարված պատանին, պարզապես քաղաքավարությունից դրթված եւ հուսալով գլուխն ազատել զրուցակցից։
Ինչ ասացիք։ Սուրբ Մարտենի փողոցը։ Գնանք, ես ձեզ կուղեկցեմ։ Ինքս էլ հենց այդ կողմն եմ գնում։ Սուրբ Միքայելի կամրջի վրա ես ձեզնից կբաժանվեմ եւ ցույց կտամ, թե ինչպես տեղ հաստեք։ Այդպես ուրեմն։ Ես ուսանող եմ։ Վերադառնում եմ Պրեոկլերից։ Իմ անունը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ում է պատկանում Նելի ամրոցը։
Հարցրեց պատանին։
Իհարկե։ Ինչպես չիմանամ, երբ դա առնչություն ունի համալսարանի հետ։ Նելի ամրոցը երիտասարդ պատկանում է Նորին Մեծությանը, թագավորին։ Իսկ այժմ ամրոցին տիրացել է Փարիզի Պրևոն, Ռոբեր Դ. Էստուրվիլը։
Ինչպես։ Այնտեղ ապրում է Փարիզի Պրևոն։
Բացականչեց օտարերկրացին։
Զավակս, ես չեմ ասում, թե Պրևոն ապրում է այնտեղ,
առարկեց ուսանողը։
Պրևոն ապրում է Շատլեյում։
Ահա թե ինչ, Շատլեյում։ Բայց ինչպես է պատահել, որ նա ապրում է Շատլեյում, իսկ թագավորը շնորհել է նրան Նելի ամրոցը։
Բանն այն է, որ ժամանակին թագավորը Նելի ամրոցը ծայել էր մեր բայիին, վերին աստիճանի պատկառելի մի մարդու, որը պաշտպանում էր համալսարանական ուսանողների իրավունքները։ Դատական գործերն էր վարում եւ վարում էր հայրաբար։ Փառահեղ պաշտոն էր։ Ցավոք սրտի մեր սքանչելի բային այնքան արդարադատ էր, այնքան արդարադատ, որ ահա 2 տարի է արդեն, ինչ դրա պաշտոնը վերացված է այն պատրվակով, թե նա քնում է դատական իստերի ժամանակ։ Թեև պարզ է, որ բայի բառը ծագել է բայ-բայից։ Եվ այսպես նրա պաշտոնը վերացվեց։ Փարիզյան համալսարանի պաշտպանությունը հանձնվեց Փարիզի Պրևոյին։ Չտեսնված պահապան է, արևս վկա։ Լավ է, որ մենք ինքներս պաշտպանում ենք մեզ։ Եվ այդպես վերոհիշել Պրևոն, դու լսում ես, բարեկամ։ Հա։ Վերոհիշյալ Պրևոն, իսկ դրա ձեռքերը գրփող են։ Որոշեց, որ եթե ինքը ստանձնել է բայիի պարտականությունները, ապա նրա կալվածքներն էլ պետք է ժառանգի։ Եվ Տիկին Դ. Էտամպի հովանավորությամբ կամացուկ տիրացավ Նելի մեծ և փոքր ամրոցներին։
Բայց ձեր խոսքերից դատելով, նա ամրոցում չի ապրում։
Այդ անկուշտի մտքով էլ չի անցնում։ Սակայն ես լսել եմ, որ այնտեղ բնականություն է հաստատել ծեր Կասանդիի աղջիկը, թե ազգականուհին, մի գեղեցկուհի, որի անունը Կոլոմբա է, կամ Կոլոմբինա, հաստատ չգիտեմ։ Նա այդ աղջկան պահում է փակի տակ, Նելի փոքր ամրոցում։
Ահա թե ինչ,
բացականչեց արսանագործը, հուզմունքից շնչահեղձ լինելով, որովհետև առաջին անգամ լսեց իր սրտի տիրուհու անունը։
Իմ կարծիքով, դա պարզապես աղաղակող անօրենություն է։ Բնակեցնել աղջկան այդպիսի հսկայական ամրոցում, դուենյայի հետ։
Հոլուսից չես իջել, օտարերկրացի։ Միթե չգիտես, որ անօրենությունը շատ բնական բան է, և որ մենք, աղքատ գրագիրներս,
վեց հոգով պատսպարվում ենք խարխուլ խրճիթում։ Իսկ ցանակշիռ ազնվականի այսպիսի հսկայական կալվածքը այգիներով, բակերով, գնդակ խաղալու սրահով դատարկ է։
Ասում եք, այնտեղ գնդակ խաղալու սրահ էլ կա։
Հոյակապ սրահ, բարեկամս, հոյակապ։
Բայց չէ՞ որ Նելի ամրոցը Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի կալվածն է։
Անշուշտ, սակայն Ֆրանցիսկ առաջին թագավորը ի՞նչ պետք է անի այդ կալվածքը։
Հանձնի ուրիշի, քանի որ Պրևոն այնտեղ չի ապրում։
Դե ի՞նչ, խնդրիր թող քեզ տա։
Իսկ ինչու՞ չտա։ Դուք սիրում եք գնդակ խաղալ։
Անսահմանորեն։
Այդ դեպքում հրավիրում եմ ձեզ առաջիկա կիրակի օրը լինել իմ խաղընկերը։
Որտեղ։
Նելի ամրոցում։
Համաձայն եմ, Մոնսենյոր թագավորական ամրոցների կառավարիչ։ Լսիր, այնուամենայնիվ դու պետք է իմանաս իմ անունը։
Բայց օտարերկրացին իմացել էր ամեն բան, ինչ ցանկանում էր իմանալ։ Իսկ մնացածը ամենայն հավանականությամբ նրան քիչ էր հետաքրքրում։ Ահա թե ինչու նա ականջ չդրեց ընկերոջ պատմությանը, որը մանրամասնորեն տեղեկացրեց, որ իր անունը Ժակ Օբրի է, որ ինքն ուսանող է համալսարանում և հիմա վերադառնում է Պրե Օկլերից, որ այսօր իր բոլոր կանոններին հակառակ խմել է։ Երբ երիտասարդ մարդիկ հայտնվեցին քնար փողոցում, Ժակ Օբրին արձանագործին ցույց տվեց ճանապարհը, որ վերջինս գիտեր ուսանողից էլ լավ։ Այնուհետև նրանք տեսակցություն նշանակեցին հետևյալ կիրակի, կեսօրին, Նելի ամրոցի դարպասի մոտ, և բաժանվեցին, ըստ որում մեկը գնաց իր ճանապարհով, կիսաձայն երգելով, մյուսը երազելով։